Svobodné rádio se představuje. Informace z domova i ze světa. Bez cenzury, na rozdíl od mainstreamových médií. Zajímaví hosté. Hudební a kulturní pořady. Interaktivní pořady pro vás posluchače. Živě přenosy z různých akcí. To vše na opravdu svobodném rádiu. Více na www.svobodne-radio.cz. Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.
Máte slovo.
Tisíckrát, tisíckrát, my však dáme.
Takže vážení posluchači, posloucháte opravdu svobodné rádio, nikoliv svobodný vysílač, a za okamžik budou zprávy po 18. hodině, takže prosím, vydržte na našich vlnách a po 19. hodině začíná velká show bez politické korektnosti s panem VK, šéfredaktorem Ironetu, tentokrát s Vladimírem Kapalem. Takže hezký poslech.
Posluchači, staré české přísloví praví, že za svobodu se platí. Mnoho našich českých a slovenských předchůdců za to zaplatilo tu nejvyšší cenu vlastním životem. Neměli internet a svobodu slova, a co víc, neměli svobodné rádio. V dnešní době elektroniky a technologií máme šanci společně vytvořit platformu svobodného rádia, díky kterému můžeme pochodeň této svobody nést dál. Pochodeň, která nám svítí na cestu a která, budeme-li si to přát, nikdy neuhasne. Pomozme si navzájem nést toto těžké břímě a šetrně pečovat o skomírající plamínek. Nenechme ho uhasnout a jedním dechem ho stále rozfoukávejme. K tomu, abychom se mohli všichni rozvíjet, abychom společně rostli, byli silnější, expandovali, otvírali srdce, duše a mysl stále nových lidí, prosíme o vaši finanční podporu. Chod rádia, energie, údržba vybavení, zabezpečení provozu vysílání, práce na webových stránkách, úprava záznamů pořadů do archivu a v neposlední řadě lidský faktor, to vše je velmi finančně náročné. Nemáme za sebou silné sponzory, kteří by nám zadávali reklamu, čímž by nepřímo docházelo k ovlivňování vysílání. Svobodné rádio je projekt financovaný zcela z našich a vašich zdrojů. Proto vás velmi prosíme, abyste zvážili nás podpořit jakoukoliv finanční částkou měsíčně, kterou si můžete dovolit. Čím více bude vás přispěvatelů, tím každý z vás bude moct posílat částku menší. Raději 500 lidí, kdy každý bude posílat 100 korun, než pouhých 100 lidí, každý po 500 korunách. Svobodné rádio je transparentní a žádné finanční toky netajíme. Na našich webových stránkách můžete vidět, jaký je stav rozpočtu každý měsíc. Víme, že je krajně nepohodlné každý měsíc částku zasílat ručně. Proto vás velmi prosíme o pravidelnou finanční podporu, například zavedením měsíčního trvalého příkazu třeba jen na 100 či 200 korun. I díky vašim pravidelným měsíčním příspěvkům dojde ke stabilizaci projektu Svobodného rádia pozváním mnoha zajímavých hostů a vzniku pestré palety nevšedních pořadů. Všem vám za vaši nezištnou podporu srdečně děkujeme. Více informací, včetně čísla účtu pro Českou republiku a zahraničí, najdete na našich webových stránkách www.svobodne-radio.cz. Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo. Máte slovo.
Krásný večer, vážení posluchači Svobodného rádia. Po vlnách éteru vás od mikrofonu živě zdraví Soňa Zikmundová. Těší nás, že nás posloucháte. Dnešní večer bude pro vás určitě velmi zajímavý, protože vás čeká oblíbená relace s šéfredaktorem Aeronetu, panem VK. Ale ještě předtím na vás čekají zprávy, které jsem si pro vás připravila. Je toho hodně, co se děje. Takže za chvíli začínáme a rozjedeme to. První zprávou začínáme u nás doma, v naší, jak jsem jim říkala, krásné kotlině. Byť je trošku teď počasí nevrlé, nicméně odpovídá to tomu, že je 4. prosince. Svátek mají Barborky, takže všem gratulujeme a doufám, že jste si dámy či pánové uřízli větvičku nějakého stromu, jabloně nebo zlatého deště. A na Vánoce vám vykvete, pokud se budete řádně o ní starat a ponoříte ji do vody, aby natáhla vlhkost. A počkáte si, nesmíte ji dávat plá, počkáte si, až na Štědrý den vykvete. Takže to vám přeju a zároveň začínáme v té naší kotlině, jak jsem již předeslala. První zpráva. Prezidentka Jižní Koreje končí dnes návštěvu Česka. Návštěva jihokorejské prezidentky Park Geun-hye v České republice končí. Během 4 dnů se sešla s nejvyššími představiteli země a zúčastnila se summitu zemí Visegrádské čtyřky. Prezidentka se při svém pobytu v Praze setkala s prezidentem Milošem Zemanem a také s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Návštěva byla zaměřena zejména na prohloubení ekonomické spolupráce. Korejská společnost například a jejich víc mají zájem podílet se na dostavbách českých jaderných elektráren. Zbližování obou zemí potvrdila státnice spolu se Sobotkou, když podepsali 2letý akční plán zaměřený na spolupráci v oblasti kyberbezpečnosti, jaderné energetiky nebo obranného průmyslu. Už ve středu bylo podepsáno memorandum o spolupráci ve zdravotnictví, vědě nebo průmyslu. Dnešní, tedy poslední den, strávila jihokorejská prezidentka procházkou po Karlově mostě, která začala kolem 9:45 a poté jí premiér Sobotka předal na rozloučenou loutky Spejba a Hurvínka. Tolik první zpráva. Podíváme se do Švýcarska. Švýcarská vláda chce i přes nesouhlas Bruselu omezit přistěhovalectví z Evropské unie. Ta už pohrozila, že zavedení kvót provede k odvetě, mimo jiné k omezení přístupu švýcarských firem na unijní trh. Takže vyhrožování. Bern nicméně doufá, že se mu s Bruselem podaří dosáhnout příslušné dohody. Pokud se tak ale nestane, učiní nečlenská země zmíněné opatření jednostranně. Dosavadní vyjednávání s Evropskou unií žádné výsledky nepřineslo. Na základě loňského referenda musí švýcarská vláda regulační kvóty zavést do roku 2017. Bern mimo jiné tvrdí, že pro občany z Evropské unie budou platit mírnější pravidla než pro ostatní cizince. Navrhuje také, aby od Evropské unie získal určitou ochranou lhůtu, kdyby bylo možné přistěhovalectví z unie dočasně omezit tak, aby to nebylo v rozporu s dohodou o volném pohybu osob. Podíváme se k nám do České republiky, a sice do Prahy, kde dva požáry autobusů ve dvou dnech donutili pražský dopravní podnik k razantnímu opatření. Dočasně z provozu odstavil 47 kloubových autobusů stejné značky, dokud neprověří, jestli jsou bezpečné. Dva požáry autobusů ve dvou dnech jsou opravdu podezřelé. Ještě kurioznější je ale fakt, že náhodně schořely autobusy stejného typu, stejné linky 195 a dokonce i na stejném místě v ulici Tupolevova v Letňanech. První autobus schořel ve středu před čtvrtou odpoledne a ten další ve čtvrtek před 6 večer. Oba vozy byly podle dopravního podniku 12 až 13 let staré a pokaždé začalo hořet v okolí motoru. Takže tolik zpráva, jak tomu dodávám, že dopravní podnik by měl akčně tuto situaci vyřešit a pokud se autobusy takto se to zkomplikovaly a začaly hořet ve stejném místě v ulici Tupolovově, já bych tuto trasu vynechala a tím by se i vyřešil celý problém. V Praze zůstáváme. Poslanci ODS a TOP 09 zablokovali minulý týden jednání o elektronické evidenci tržeb EET. Koaliční poslanci proto nechali svolat mimořádnou schůzi. Schvalování EET proto začne už 11. prosince. Mimořádnou schůzi svolala z podnětu skupiny koaličních poslanců zastoupení předsedy sněmovny Jana Hamáčka, první místopředsedkyně dolní komory Jaroslava Jermanová. Ano. Na řádné schůzi pravicová opozice blokovala závěrečné čtení vládní normy obstrukcemi při pravidelné diskuze o úpravách jednání. Navrhli v ní desítky změn, k ničemu jinému se sněmovna už nedostala. Něco takového ale není na mimořádné schůzi možné. Poslanci jen o navrženém programu bez možnosti jeho úprav hlasují. TOP 09 a ODS předem hlásili, že přijetí zákona v dolní komoře zablokují. Například nový předseda TOP 09 Miroslav Kalousek slíbil, že návrh projít nenechá a označil celou EET za balkánskou kravinu. Opozici nahrává i skutečnost, že rozhodování o zákonech je možné jen o středách a pátcích vždy od 9.00 do 14.00. Praze zůstáváme. Nejvyšší správní soud potvrdil vydavatelství Mafra pokutu 100 000 korun za zveřejnění předvolebních průzkumů den před komunálními volbami v roce 2010. Deník Mladá fronta dnes nerespektoval moratorium, kdy nikdo průzkumy publikovat nesmí. Moratorium podle zákona o obcích začíná 3 dny před otevřením volebních místností a platí do jejich uzavření. Zákaz se týká i opakovaného zveřejnění výsledku starších průzkumů. Vyplývá to z rozhodnutí, o kterém informovala mluvčí NSS Silva Dostálová. Rozhodnutí nám bylo doručeno ve čtvrtek do datové schránky. Prostudujeme ho a zvážíme další postup, řekla ČTK mluvčí Mafry Silvie Škábová. Jo, zákony se musí dodržovat, pánové z Mafry. A to občas, či spíše často, neděláte. Český poslanec Miloslav Ransdorf zadržen ve Švýcarsku. Český europoslanec Miloslav Ransdorf se od čtvrtka neozval nikomu ze svých kolegů, ani v pátek nedorazil do své pražské kanceláře, jak plánoval. Podle švýcarské policie byl společně se 3 lidmi zadržen kvůli majetkové trestné činnosti. Respekt uvedl, že v jedné z curišských bank přitom měla policie zadržet skupinu lidí, kteří se údajně snažili na falešné doklady získat větší obnos peněz. Jestli má s případem Ransdorf něco společného, zatím není jasné, nicméně našemu mainstreamu by se to určitě velmi hodilo. Potvrzujeme, že byl tento muž zatčen, říká týdeník Respekt. Vyslechli jsme ho spolu s dalšími 3 muži ze Slovenska, pak byl předán státnímu zástupci. A to potvrdila Respektu Judith Hojedlová, tisková mluvčí policie v Curychu. Mladá fronta dnes mluvčí doplnila, že Ransdorf byl zadržen kvůli majetkové trestné činnosti. Případ nyní od policie převezme státní zastupitelství. To také rozhodne, zda a v jaké míře se na českého europoslance ve Švýcarsku vztahuje imunita, dodala. Žádné bližší informace o tom, co se stalo a v jaké věci byl vyslýchán, ale nezdělila. Kolegyně pana Ransdorfa z europarlamentu Kateřina Konečná potvrdila, že do Švýcarska odjel. Ve středu byl v Bruselu s tím, že odjížděl do Švýcarska. Co tam ovšem jel dělat, to ovšem nevím. Žádné další informace nemám, takže se k tomu nemohu vyjadřovat. Tolik celá zpráva. Uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet. A teď se teda podíváme již do světa, do Kábulu. Afgánské a americké speciální jednotky při operaci v provincii Helmand osvobodili 40 zajatců, které zadržoval Talibán. Na svobodu se tak ve čtvrtek večer dostali afgánští policisté, vojáci a příslušníci pohraniční stráže. Vojáci zaútočili na věznici v okrese Nauzád v pozdních hodinách s pomocí vrtulníku. Afgánské ministerstvo obrany informovalo o dokonce 60 osvobozených osobách. Rozdíl v uváděných počtech lidí, které se podařilo dostat na svobodu, zatím není jasný. Ministerstvo dodalo, že původním cílem operace bylo chytit jednoho z velitelů Talibánu. Ani jeden zdroj neupřesnil, zda při operaci přišel někdo o život, ani zda se podařilo splnit původní cíl uvedený ministerstvem obrany. Takže buď to 40 nebo 60, no co, 20 lidí sem, 20 lidí tam v Afghánistánu, to je normální. Teď se podíváme k našim západním sousedům. Německo už se válek nebojí. Po Mali posílá vojáky do Sýrie proti Islámskému státu. Ministryně obrany Ursula von der Leyenová zastává názor, že druhý nejlidnatější členský stát NATO by měl vystupovat asertivněji a nebránit se nasazovat vojáky v zahraničí. Je velkou zastánkyní vyzbrojování iráckých Kurdů německými zbraněmi. Zároveň iniciovala vyslání několika stovek německých vojáků do Mali. Na německých sociálních sítích je nyní často sdílen kreslený vtip. Skupina vojáků Bundeswehru pochoduje v plné polní podél směrovky s nápisem Válka v Sýrii. Za nimi sedí v kavárně uprchlíci a volají na ně Pozdravujte u nás doma. Německo je země, která přijala letos zdaleka nejvíce syrských běženců. Je další zemí, která vstupuje na syrská bojiště. Parlament v pátek dopoledne schválil vyslání 1200 vojáků, průzkumných letadel Tornado a vojenské fregaty třídy Sachsen. Prohlasovalo 445 zákonodárců proti 146. Návrh odmítla krajně levicová strana Die Linke a většina poslanců za zelené ti argumentovali tím, že není jasné, jakého cíle má být v Sýrii dosaženo a jaký bude postup po případné porážce Islámského státu. Rusko po sestřelení letadla ovládla protiturecká hysterie. Tímto titulkem byl uveřejněn v pátek na webových stránkách České informační agentury ČTK příspěvek o opatřeních, která podniká Rusko vůči Turecku po incidentu s SU-24. Článek přetiskla pod stejnými titulky česká a slovenská masmédia, včetně webových stránek významných vydání. Publikace o ruské hysterii se objevily mimo jiné na následujících internetových stránkách, jako jsou Lidovky, iHned, Deník.cz, Parlamentní listy, Pravda, Čas.sk. Čeští a slovenští čtenáři jsou pobouřeni pozicí svých národních médií v otázce sestřelení ruského letadla. Sputnik nabízí výběr z jejich komentářů. Autorský pravopis a interpunkce jsou zachovány. Takže si dáme jeden příspěveček, a sice od KPT Není se co divit, každý normální člověk v okolí turecký akt sestřelení letadla odsoudil. V kontextu sporného přeletu nad tureckým územím, bez varování a taky fakt, proti komu bombardér útočil. Turci tím veřejně odkryli své spojenectví s Islámským státem, následně vraždění pilota na padáku i další zbytečná smrt pilota zachráněné helikoptery jen potvrdila, co je zač ta umírněná syrská opozice teroristé. A tak pokračují dále komentáře. Takže to byl jen jeden na ukázku, jak mají lidé, jaký mají názor na to, jak mass media manipulují s fakty. A obdobně reagují i turecká média. Provládní média Turecka mlčela o prohlášeních ministerstva obrany Ruské federace ohledně tureckého pašování ropy Dajíš a účasti v tomto procesu prezidenta Erdogana a členů jeho rodiny. Média blízká vládě navrhla uveřejnění reakce USA na prohlášení Ruska, což vyvolalo krajně negativní reakci tureckých čtenářů. Mezitím vydání levicového směru na svých stránkách věnovalo velkou pozornost důkazům předloženým Ruskem. Ovšem na ostatních hlavních médiích, to znamená mainstreamu, se tyto informace ignorovaly. A nyní se podíváme na názory našich odbojářů. Čeští odbojáři vyjádřili podporu Rusku v boji proti Daíš. Podle nás Rusko brání nejen Evropu, brání i naše národy a naší civilizaci, říká v rozhovoru pro Sputnik doktor Jiří Jaroš Nikely, předseda OV Českého svazu bojovníků za svobodu Boskovice. Veřejně jste dopisem vyjádřili podporu ruskému zásahu v Sýrii a v případě sestřeleného bombardéru. Co vás k tomu přimělo? Otázka pro předsedu. Jiří Jaroš Nikely odpovídá: stanovisko k sestřelení ruského letounu v tureckém jsem nevyjádřil jen jako soukromá osoba. Podal jsem je též jako zvolený zástupce okresní organizace odbojářů v regionu Boskovice. Jsem pozůstalý a příbuzný po 5 odbojářích. Jednoho zabilo gestapo, druzí 2 zahynuli v Osvětimi, čtvrtý padl pod sekerou nacistů v Praze. Jak ruský zásah v Sýrii vnímají čeští veteráni? Naši odbojáři už drahnou dobu sledují tance Evropské unie kolem boje s islamisty. A co vidí? Zatímco evropští politici žvaní, naši slovanští bratři Rusové konají. Bojují se silami, které opakují starý fašismus. Bojují se silami, které hlásají vyvolenou panskou rasu. Zabíjejí své vlastní ženy a vraždí takzvané nevěřící všemi možnými způsoby výkřiky Aláhu Akbar. Podle nás odbojářů je toto vše fašismus a podle nás Rusko brání nejen Evropu, brání i naše národy a naši civilizaci. Další otázka, proč v Česku podobnou podporu neslyšíme od politické reprezentace? Proč neslyšíme podporu od našich politiků? Myslím, že slyšet je od našeho prezidenta, pana Zemana. On je v tom bohužel sám. Nepočítáme-li hlasy nás tisíců obyčejných lidí. Naopak naši další předáci tvrdí opak, že prý větší nebezpečí je Rusko než islámisté. My si myslíme, že to obrovský podvod. Podle nás Rusko nikoho neohrožuje. Je samo ohrožováno. Podle nás je hanba Evropy, že Rusku nepomáhá. Tak to vnímají i naši veteráni z Boskovic, kteří bojovali za druhé světové války spolu s Rusy a dalšími národy proti fašismu. Nechceme další fašismus. Nová otázka a pozice Evropské unie, která neustále prodlužuje sankce, vás překvapuje? Jak se k tomu stavíte? Naprosto se nám nelíbí též protiruská kampaň v Evropské unii. Kdyby nebylo Ruska, my bychom už tu dávno nebyli a vládl by tu někdo jiný, fašista. To je pádný důvod, abychom se jako odboráři a odbojáři, kteří s Ruskem bojovali proti fašismu, k věci vyjádřili. Podívám se do Turecka. Turecko odmítlo uzavřít hranici se Sýrií na úseku, kde ji kontroluje Islámský stát. Oznámilo to vydání The Hurriyet Daily News. Podle slov tureckého premiéra Ahmeta Davutoglu'a nemůže Ankara na to přistoupit, protože v tomto případě by nemohla přijímat uprchlíky, kteří ve velkém množství překročují hranici. V současné době je to asi 98 kilometrů státních hranic pod kontrolou Dajíš a Turecko se snaží maximálně upevnit pohraniční pásmo, oznámil Davutoglu. Podle jeho názoru, aby uzavřelo hranici, musí Turecko nasadit přes 30 tisíc vojáků a postavit strážní věže. Rozpočet země podobné výdaje nevydrží, řekl premiér. Kromě toho se turecké úřady obávají, že Rauš to přijme jako náznak agresivních akcí a podnikne odvetná opatření. Já k tomu dodám, hlavně potřebují ještě získat co nejvíce ropy, která byla ukradená v Sýrii. Takže samozřejmě mají zájem na tom, aby tato hranice byla co nejdelší dobu otevřená a mohlo se vesele pašovat. Podíváme se do Makedonie, kde zabil migranta proud a bouří se tam uprchlíci. Na řecko-makedonských hranicích zabil jednoho z běženců elektrický proud. Informovali o tom maďarský server Origo a agentura Reuters, podle které leželo jeho spálené tělo vedle železničních kolejí. V reakci na hranici mezi stovkami uprchlíků vypukly nepokoje. Policie zasahovala slzným plynem. Jeden z migrantů vylezl na železniční vagon a zasáhl ho elektrický proud, napsal maďarský server s odvoláním na mluvčího řecké policie. Mrtvý pocházel údajně z Maroka. Několik dalších Maročanů zalotilo a zamířilo s ním k řeckým policistům. Ti je zastavili pomocí slzného plynu, uvedl server. Podle agentury Reuters ale tělo leželo vedle kolejí a policie zasáhla proti migrantům, kteří na ně házeli kameny. Podíváme se na Francii, jak se angažuje v Libii. Francie krouží v Libii nad místy pod kontrolou Islámského státu. Francouzská vojenská letadla podnikla několik průzkumných a pozorovacích letů nad Libií, včetně oblasti kontrolované Islámským státem. Další podobné lety jsou plánovány. Plyne z dokumentu zveřejněného v pátek kanceláří prezidenta François Hollande. Italský premiér současně varoval, že může být potřeba zasáhnout v Libii. Takže dva lety byly podniknuty 21. 20. listopadu. To bylo poprvé, kdy Francie přiznala, že je zapojena do operací v Libii. Chaos v Libii je opravdu varovný. A Libie se po svržení diktátora Muhammada Kadáfího v roce 2011 nedokázala vymanit z chaosu. Má dvě vlády a dva parlamenty. Řadu oblastí ovládají kmenové milice, které se podílely na sesazení Kadáfího. Libie ve mně vzbuzuje obavy, protože arabský stát, akronym islamského státu Dajíš, se tam prosadil, když využil výhod místního soupeření, řekl francouzský ministr obrany Jean-Yves Le Drian. V Libii působí 2000 až 3000 bojovníků místní odnože islámského státu, která dostává podporu a rady od vedení islámského státu. Dále se sem dostávají radikálové ze Sýrie, odkud prchají z Dajíše. A dále se sem dostávají i radikálové z Egypta, kde islámské bratrstvo je zakázané. Takže v Libii se soustředují nově další radikální síly Dajíše. Smrtící exploze v Káhiře. Zápalná bomba zabila nejméně 16 lidí. Při výbuchu zápalné bomby v pátek, tož je dnes, zemřelo v restauraci v širším centru Káhiry nejméně 16 lidí a dvě osoby utrpěly zranění. S odvoláním na egyptskou policii to oznámila agentura Reuters. Původně se hovořilo o 18 mrtvých. Nicméně egyptská agentura toto množství napravila a prohlásila, že je tam pouze 12 obětí a 5 raněných. O jednom z nich, o jednom muži, jehož považovali za pachatele, policisté tvrdí, že je bývalým zaměstnancem restaurace a že byl propuštěn, takže zřejmě se jedná o mstu. A ještě poslední zpráva. Austrálie zbaví podezřelé z terorismu občanství. Umožní to nový zákon. Canberra, Austrálie, přijala zákon, který umožní odebírat lidem podezřelým z terorismu australskou státní příslušnost, a to v případě, pokud mají dvojité občanství. Informovala o tom v pátek agentura AP. Zákon schválil ve čtvrtek pozdě večer australský senát. Odebrat občanství budou moci úřady pouze osobám starším 14 let. Stačí jim k tomu bude i pouhé podezření, že je dotečná osoba zapojená do teroristických aktivit v zahraničí, případně odsouzení za terorismus australskými soudy. Pokud však podezřelý bude vlastnit pouze australské občanství, odebrat mu jej nebude možné. Vláda chtěla podle ministra spravedlnosti George Brandise zákon především tímto zákonem zamezit v návratu lidem bojujícím v řadách radikálů v zahraničí. Austrálie odhaduje, že až polovina ze zhruba 110 lidí, kteří ze země odešli bojovat na Blízký východ, má kromě australského ještě alespoň jedno další občanství. Tolik poslední zpráva. Já se s vámi, vážení posluchači, loučím, a je to také z technických důvodů, protože je potřeba připravit se na přenos s panem VK. Takže Martinku, já ti předávám mikrofon pomyslně. A ještě jedna informace, až dojde vlastně k tomu spojení a navázání kontaktu, tak ještě přijde Vladimír Kapal a řekne vám něco o Mikuláši, jak vlastně vznikl Mikuláš, protože zítra bude chodit a obdarovávat hodné děti, ty zlobivé taky, tak bude to taková zajímavost, perlička pro vás, ještě předtím, než dojde teda k tomu pořadu od 19 hodin s panem VK. Takže z technických důvodů rychle ukončíme a pak vás ještě čeká povídání o Mikuláši. Zatím se mějte moc pěkně a loučím se s vámi od mikrofonu.
posluchači, staré české přísloví praví, že za svobodu se platí. Mnoho našich českých a slovenských předchůdců za to zaplatilo tu nejvyšší cenu vlastním životem. Neměli internet a svobodu slova, ba co víc, neměli svobodné rádio. V dnešní době elektroniky a technologií máme šanci společně vytvořit platformu svobodného rádia, díky kterému můžeme pochodeň této svobody nést dál. Pochodeň, která nám svítí na cestu a která, budeme-li si to přát, nikdy neuhasne. Pomozme si navzájem nést tohle těžké břímě a šetrně pečovat o skomírající plamínek. Nenechme ho uhasnout a jedním dechem ho stále rozfoukávejme. K tomu, abychom se mohli všichni rozvíjet, abychom společně rostli, byli silnější, expandovali, otvírali srdce, duše a mysl stále nových lidí, prosíme o vaši finanční podporu. Rádio, energie, údržba vybavení, zabezpečení provozu vysílání, práce na webových stránkách, úprava záznamu pořadů do archivu a v neposlední řadě lidský faktor, to vše je velmi finančně náročné. Nemáme za sebou silné sponzory, kteří by nám zadávali reklamu, čímž by nepřímo docházelo k ovlivňování chodu vysílání. Svobodné rádio je projekt financovaný zcela z našich a vašich zdrojů. Proto vás velmi prosíme, abyste zvážili nás podpořit jakoukoliv finanční částkou měsíčně, kterou si můžete dovolit. Čím více bude vás přispěvatelů, tím každý z vás bude moct posílat částku menší. Raději 500 lidí, kdy každý bude posílat 100 korun, než pouhých 100 lidí, každý po 500 korunách. Svobodné rádio je transparentní a žádné finanční toky netajíme. Na našich webových stránkách můžete vidět, jaký je stav rozpočtu každý měsíc. Víme, že je krajně nepohodlné každý měsíc částku zasílat ručně. Proto vás velmi prosíme o pravidelnou finanční podporu. Například zavedením měsíčního trvalého příkazu třeba jen na 100 či 200 korun. I díky vašim pravidelným měsíčním příspěvkům dojde ke stabilizaci svobodného rádia, pozvání mnoha zajímavých hostů a vzniku pestré palety nevšedních pořadů. Všem vám za vaši nezištnou podporu srdečně děkujeme.
Více informací, včetně čísla účtu pro Českou republiku a zahraničí, najdete na našich webových stránkách www.svobodne-radio.cz.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo. Máte
hezký podvečer, vážení posluchači, ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal a než se nám přihlásí pan VK, tak bych měl k vám jednu informaci. Jedná se o to, že zítra zaplní naše ulice Mikuláši a čerti. Je to krásná tradice a jsem rád, že tato tradice trvající už od středověku se udržuje jako jedna z mála jinde až do dnešních dnů. Málo kdo ale ví, proč tato tradice vlastně vznikla a jaké byly její původy. Takže, jestli máte chvilku času, poslouchejte. Mikulášská tradice trvá již tisíciletí. Předečer svátku svatého Mikuláše, 5. prosince, zaplní ulice města obcí množství různě oblečených a maskovaných Mikulášů, čertů a andělů. Každoročně pak navštíví rodiny s malými dětmi, aby nejprve čerti zjistili, zda děti po celý rok příliš nezlobily, a pak je Mikuláš obdaruje různými dárky. Zvyk a obyčej chodit v převlečení za Mikuláše, čerty a anděla se váže ke staré křesťanské tradici vycházející ze skutečné, historicky doložené postavy a jejich činů. Jedná se o svatého Mikuláše z Myry. Ten žil, jedny údaje uvádějí léta 280 až 345, některé další prameny uvádějí dobu mezi léty 286 až 352. Tam jasno není. Mikuláš byl biskupem v Myře v Likyji. Již za svého života byl mezi prostým lidem velice oblíben. Proslul totiž štědrostí ke všem potřebným a chudým. Projevoval se jako ochránce víry před pohanstvím a zachránce nespravedlivě obviněných. Legendy mu připisovaly mnoho zázraků a proto byl často též nazýván Mikulášem divotvůrcem. Jedná se o jednoho z nejuctívanějších svatých v celém křesťanském světě a ve východních církvích je druhým nejuctívanějším svatým vůbec hned po Panně Marii. V západních liturgiích jeho svátek připadá na 6. prosince a je spojován s rozdáváním dárků dětem. Zároveň je svatý Mikuláš patronem námořníků, obchodníků, ale i lukostřelců a dětí. A dále pak lékárníků, právníků, studentů a dokonce v neposlední řadě je patronem i vězňů. Je též patronem některých států, celých států, například Ruska či Lotrinska. A je patronem i řady měst, například Amsterdam, Bari, ale i dalších. Svatý Mikuláš se narodil ve městě Patara v římské provincii Asii do řecké rodiny. Jeho vliehlas započal po smrti jeho otce, významného obchodníka, kdy rozdal celé dědictví těm nejpotřebnějším, to znamená nejchudším. Vzhledem ke svému životu a nesmírné zbožnosti se svatý Mikuláš stal již ve velmi mladém věku biskupem v Myře, což je dnešní město Demre v Turecku. Během Galeriova a Maximinova, což byli císaři, pronásledování křesťanů byl uvězněn, ale z vězení vyvázl živ, což se v této době stalo poměrně neobvyklým. Legendy tvrdí, že za své propuštění vděčí tomu, že svým postojem, pokorou a neochvějnou vírou natolik ovlivnil své věznitele, že ti jej z vězení propustili. Po svém jmenování biskupem proslul jako statečný a neochvějný ochránce nespravedlivě odsouzených a stíhaných a významně se zasadil o spravedlivý chod soudů. Zároveň každoročně obdarovával před dobou Vánoc děti z těch nejchudších rodin a mnohdy to byly jediné dárky, které tyto děti dostaly, neboť na jiné dárky jejich rodiče prostě neměli prostředky. A z té doby pochází rčení, že přijde čas Mikuláše a jeho dárku. Mikuláš z Myry patrně zemřel 6. prosince. Tvrdí se však, že rané křesťanství použilo tento den, aby svatý Mikuláš nahradil pohanský svátek zrození Diany, římské bohyně lovu. Pohřben byl původně v Myře. Avšak počátkem 11. století, když se Byzantská říše potácela pod útoky četných muslimských nájezdníků, tak se později stala Malá Asie součástí islámského světa. Pád hrobu svatého Mikuláše do muslimských rukou tak vyburcoval italské námořníky, že v roce 1087 Myru přepadli a ostatky svatého Mikuláše převezli do křesťanského Bari. Prázdný Mikulášův sarkofág dodnes stojí v turecké Demre. Kryptu s Mikulášovými ostatky v Bari roku 1089 posvětil papež Urban II. Jako všichni svědci z této doby, nebyl ani svatý Mikuláš nikdy oficiálně prohlášen za svatého, jeho uctívání se stalo samovolně a součástí víry širokých vrstev obyvatelstva a šířilo se do světa. Expanze jeho uctívání vyvrcholila v 8. století v Rusku, jehož se stal patronem. Kult se postupně šířil do dalších slovanských zemí a od 10. století i do ostatní Evropy, především do Německa a Anglie. Jako svatého uctívá dnes Mikuláše většina křesťanských zemí světa a například ve Spojených státech byla na základě legendy o něm vytvořena postava Santa Clause. Zvyk chodit v podvečer svátku svatého Mikuláše v maskách se v Evropě vytvořil v raném středověku. Zpočátku však chodili průvody v maskách vojáků, husarů či myslivců, nebo jako Turci v turbanech a mladíci někteří se dokonce převlékali za ženy. Ústřední postavou však vždy byla maska biskupa ve vysoké čepici a s berlou, kterou doprovázeli jak čert, tak i andělé. V 18. a v 19. století masky postupně ubývaly a nakonec po domech chodil už jen Mikuláš s anděly a čerty, tedy tak, jak tuto tradici známe nyní v našich zemích. Tato tradice, krásná tradice, vycházející ze skutečné historické osobnosti a jejího života, naštěstí pro mnoho malých dětí vydržela dodnes. Na rozdíl od mnoha jiných krásných tradic, které již v českých zemích neuvidíme.
prázdném kostele, hvězdy nade mnou. Z kříže zbyl jenom stín, ale přesto slyším. Haleluja.
Na to burn.